enter in me iniquios. Thou hast tried me by fire, and iniquity hath not been found in me.
Evangelium secundum Ioannem. Evangelium secundum Ioannem, caput primum.
In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est nihil, quod factum est. In ipso vita erat, et vita erat lux hominum. Et lux in tenebris lucet, et tenebre eam non comprenderum. Fuit homum Iisus ad Deo, cui nomen erat Ioannes. Hic venit in testimonium, ut testimonium periberet de lumine, ut omnes crederent per illum. Non erat ille lux, sed ut testimonium periberet de lumine. Errat lux vera, quae illuminat omnem hominem veniens in mundum. In mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus eum non coniovi. In propria venit, et sui eum non receperunt. Quod quotatem acceperunt eum, dedit eis potestatem filios Dei fieri, eis qui credunt in nomine Eius. Qui non ex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate viri, sed ex Deo nati sunt. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis. Et vidimus gloria meius, gloriam quasi unigeniti a Patre, plenum gratiae et veritatis.
Ioannes testimonium peribet de ipso, et clamat dicens,
Hic erat quem dixi, qui post me venturus est, ante me factus est, quia prior me erat.
Et de plenitudine eius nos omnes accepimus, et gratiam pro gratia, quia lex per Moisen data est, gratia et veritas per Iesum Christum facta est. Deum nemo viditumquam, unigenitus Deus, qui est in sinum Patris, ipse ennarravit. Et hoc est testimonium Ioannis, quando miserunt ad eum Judei ab Hierosolimis sacerdotes et Levitas, ut interrogarent eum.
Tu quis es?
Et confessus est, et non negavit, et confessus est.
Non sum ego Christus.
Et interrogaverunt eum.
Quid ergo? Elias est tu?
Et dicit,
Non sum.
Propheta est tu?
Et respondit,
Non.
Dixerunt ergo ei,
Quis es? Ut responsum demus his, qui miserunt nos. Quid dicis de te ipso?
Ait,
Ego vox clamantis in deserto, dirigite viam Domini, sicut dixit Isaias propheta.
Et qui missi fuerant, erant ex Phariseis, et interrogaverunt eum, et dixerunt ei,
Quid ergo baptizas, si tu non es Christus, neque Elias, neque propheta?
Respondit eis Ioannes, dicens,
Ego baptizo in aqua, merius vestrum stat, quem vos non scitis. Qui post me venturus est, cuius ego non sum dignus, ut solvam eius curigiam calciamenti.
Ec in Betania facta sunt, trans Iordanem, ubi erat Ioannes baptizans. Altera die, videt Iesum venientem ad se, et ait,
Ecce agnus Dei, qui tollit peccatum mundi, hic est de quo dixi, post me venit vir, qui ante me factus est, quia prior me erat. Et ego nesciebam eum, sed ut manifestetur Israel. Propteria veni ego in aqua baptizans.
Et testimonium peribuit Ioannes, dicens,
Vidi spiritum descendentem quasi columbam de cielo, et mansit super eum. Et ego nesciebam eum, sed qui misit me baptizare in aqua, ille mihi dixit, superquem videri spiritum descendentum et manentem super eum, hic est qui baptizat in spiritu sancto. Et ego vidi et testimonium perhibui quia hic est filius Dei.
Altera die iterum stabat Ioannes, et ex discipulis eius duo, et respiciens Iesum ambulantem, dicit,
Ecce agnus Dei.
Et audierunt eum, duo discipuli, loquentem et secuti sunt Iesum. Conversus autem Iesus, et videns eos sequentes se, dicit eis,
Quid queritis?
Quid ixerunt ei?
Rabbi.
Quod dicitur interpretatum magister?
Ubi manes?
Dicit eis,
Venite et videbitis.
Venerunt ergo, et viderunt, ubi maneret, et apud eum manserunt die illo. Ora erat quasi decima. Erat Andreas, frater Simonis Petri, unus ex duobus, qui audierant ab Ioanne, et secuti fuerant eum. Invenit ic primum fratrem suum Simonem, et dicit ei,
Invenimus Messiam,
quod est interpretatum Christus, adduxit eum ad Iesum. Intuitus eum Iesus, dixit,
Tu es Simon filius Ioannis, tu vocabulis cefas.
Quod interpretatur Petrus, in crastinum voluit exire in Galileam, et invenit Philippum, et dicit ei Iesus,
sequere me.
Erat autem Philippus ab Bethsaida, civitate Andrei et Petri. Invenit Philippus Nathanael, et dicit ei,
quem scripsit Moises in lege et prophete in venimus, Iesum filium Joseph a Nazaret.
Et dixit ei Nathanael,
a Nazaret potest aliquid boni esse?
Dicit ei Philippus,
veni et vide.
Vidit Iesus Nathanael venientem ad se, et dicit de eo,
ecce vere Israelita, in quo dolus non est.
Dicit ei Nathanael,
unde me nosti?
Respondit Iesus, et dixit ei,
priusquam te Philippus vocaret, cum esse sub ficu, vidite.
Respondit ei Nathanael,
Rabbi, tu es filius Dei, tu rex es Israel.
Respondit Iesus, et dixit ei,
quia dixit tibi, vidite sub fico credis, maiore his videbis.
Et dicit ei,
amen, amen dico vobis, videbitis celum apertum, et angelos Dei ascendentes et descendentes supra filium hominis.